Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi, Claudia Bumçi e Dom David Gjugja. Sot pasdite u hap konklavi që do të zgjedh pasardhësin e 267 të Shën Pietrit. Punimet e konklavit sot pasdite në kapelen Sixtine në Palatin Apostolik në Vatikan kryesohen nga kardinali Pietro Parolin, ish sekretari shtetit e Vatikanit, pasi dekani kolegjit kardinalor, kardinali Re, e ka kaluar moshën 80 vjeçare e nuk bën pjesë në kardinalit zgjedhës që mund të marrin pjesë në votimet për papën e ri në kapelen Sixtine, ku mbahet konklavi i ri. Është pra fjala për konklavin e 76 të historisë e kishës, i 26-ti që mblidhet në nënveshtrimin e gjykimit të mbramte pikturuar nga Michelangelo. Pikërisht ky afresk i mirë njohur paraqet kufirin ndërmjet qiellit e tokës, i cili është edhe kufiri ndërmjet historisë njerëzore dhe mbretërisë e qiellit. Kush e di sa herë kardinalët që mblidhen në konklav i kanë kthyer syt nga ai Krishti gjygjit të mram të Michelangelos, ndoshta edhe pak para se të dorëzonin fletet e votimit me emrin që kanë zgjedhur për pap. E ndoshta pikrisht para ati Krishti, pas ekstra omnes, të gjithë jashtë, lojrat njerëzore, aleancat, votat e premtura ndryshojnë pamjen syt e kardinalit. Konklavi pra është një moment feje dhe besimi që e kthen kapelen Sixtine në Vatikan në një lloj hapësire mes tokës e qiellit, atje të izoluar. Pa kontakt me jashtë, kardinajt zgjedhës janë vetëm me ndërgjegjen e tyre dhe me Zotin. Kardinajt që vetëm pak orë më parë, sot paradite në Bazilikën e Shën Pietrit, morën pjesë në kremtimin solemn të meshës për zgjedhjen e papës, ku ishin të pranishëm të gjithë kardinajt, e mbi 5600 gazetarte akredituar, mbi 5000 besimtarte ardhur nga vendet e ndryshme. Kardinalet që marrin pjesë në konklav, pasi përshkruan në kongregacionet e përgjithshme temat aktuale të rëndësishme të kishës dhe pasi përvijuan karakteristikat që duhet i ketë papa i arshëm, tani pas lutjes drejtuar shpirtit shejt Zot, votojnë për Pietrin e ri, për i peshvin e ri të Romës. E në këtë moment kaq vendimtar e historik për kishën dhe për botën, besimtarët e kishës katolike në mbar botën i shoqërojnë kardinalet të zgjedhës në konklav me lutjet e tyre drejtuar Zotit, që t'u ashndris mendjet, zemrat dhe ndërgjegjet për zgjedhur para arsin e Shën Pietrit në uheqen e kishës katolike universale.
Nga aktiviteti i Vatikanit.
Do të bëjë të ngrihet një meshtar besnik, i cili do të veprojë sipas dëshirave të zemrës së Zotit. Antifona fillestare shoqëron procesionin e gjatë që këtë mëngjes të 7 majit hyri ngadalë në Bazilikën e Vatikanit me rastin e meshës Pro Eligendo Romano Pontifice. Ritit në altarin e rrëfimit i prin kardinali Giovanni Battista Re, dekani kolegjit. Në vendin e adhurimit ku ruhen në eshtrat e Pietrit, pasardhësin e të cilit është thirrur ta zgjedh konklavi, bashkëremtojnë 220 kardinaj, zgjedhës dhe jo zgjedhës. Ndërmjet tyre është edhe papa i 267. Emri i tij ruhet ende në zemrën e Zotit, por atij i drejtohen edhe lutjet e sytë botës. Në pritjen plot besim të këtyre orëve, kardinali Re i kërkon ndihmën shpirtit shenjtë Zot, sepse lutja, kujton, është i vetmi qëndrimi i drejtë dhe i përshtatshëm.
Si eletto il Papa, di cui la Chiesa e l'umanità hanno bisogno.
U zgjedh Papa për cilin kisha dhe njerëzimi ka nevojë në këtë kthesë të vështirë dhe të ndalikuar të historisë.
Kardinajt zgjedhës që mblidhen në kapelën në Sixtine për të filluar konklavin, bëjnë një akt kulmor për gjithësie njerëzore dhe kishtare, thekson kardinali Re, e një zgjedhje me rëndësi të jashtëzakonshme.
Un atto umano per il quale si deve lasciar cadere ogni considerazione personale.
Një akt njerëzor për të cilin duhet braktisësh të gjitha konsideratat personale dhe të kesh mendjen dhe zemrën tënde vetëm Zotin Jezu Krishtit dhe të mirën e kishës e të njerëzimit. Kardinali përqendrohet më pas në homilinë e tij te Ungjilli i Gjonit, i shpallur latinisht gjatë kremtimit meshës. Është fragmenti në të cilin Jezusi i fton dishepujt të qëndrojnë dashurinë e tij, urdhërimi i ri që nuk njeh kufi e që duhet i karakterizoj menimet dhe veprimet e të gjithë dishepujve. Dashuria është e vetmja forcë e aftë për ta ndryshuar botën, vazhdon kardinali dekan, duke ripohuar se cilësia themelore e barinëve është dashuria deri në dhurimin e plotë të vetvetes, njëherësh me ndihmën e ndërsjellë dhe angazhimin për bashkimin kishtar dhe për vëllazërinë njerëzore universale.
Të rris bashkësin është detyrë tjetër e pasardhësit të Pietrit, e theksuar nga kardinali Rej që kryesoi kremtimin e meshës. Bashkimin e gjithë të krishterëve me Krishtin, shpjegon ai, bashkimin e i peshqvive me Papën e edhe bashkimin ndërmjet tyre.
E non una comunione autoreferenziale.
Jo bashkim vetvlerësues, por që synon tërsisht bashkimin e njerëzve, të popujve dhe të kulturave, duke dëshiruar me gjithë shpirt që kisha të jetë gjithnjë shtëpi dhe shkolle bashkimit.
Po aq e fort është thirrja për të ruajtur bashkimin e kishës, ashtu si u amësoi Krishti apostujve.
L'unità della Chiesa è voluta da Cristo.
Krishti e dëshiron unitetin e kishës, unitet që nuk do thot uniformitet, por bashkimi fort dhe i thellë në larmi, përsa kohë që mbetet në besnikrinë e plotë ndaj Ungjillit.
Një papi i ri, sipas zemrës së Zotit, për të mirën e kishës dhe të njerëzimit, është pra thirrja e kardinalit dekan, sepse zgjedhja e një pape nuk është ndërrim i thjesht njerëzish, por është gjithmonë apostulli Pietër që rikthehet.
Preghiamo perché Dio conceda alla Chiesa il Papa che meglio sappia risvegliare le coscienze di tutti.
Ti lutemi Zotit ti jap kishës një pap që të zgjojë ndërgjegjen e të gjithëve dhe energjitë morale shpirtërore të shoqërisë së sotme me përparim të madh teknologjik, por edhe me prirjen që ta harroj Zotin.
Së fundi, shpresa që kardinalët zgjedhës të mbledhur në kapelën Sixtine, ku gjyqi i mrami Michelangelos i kujton se cilit madhështinë e përgjegjësisë së vendosjes së papnisë në duart e duhura, do të jenë një mendje për zgjedhjen e papës që i duhet kohës sonë.
E tani të nderuar dëgjues, po ndalemi te konklavi e pikërisht se si zgjidhet papa i ri. Nga votimi i kardinajve të zgjedhës tek numërimi fletave të votimit, që më pas digjen. Të gjitha detajet e procedurave të votimit për zgjedhjen e papës së ri në kapelen Sistine nga konklavi që filloi sot pasdite. Në këtë vend të veçantë që është kapela Sixtine, 133 kardinaj me të drejtë vote janë thirrur për të zgjedhur papën e 267 të kishës romake. Këta kardinaj që sot pasdite kanë duar një flet votimi me shkrimin Eligo in sumum pontificem, zgjedh si papë, që shkruhet në gjysmën e sipërme dhe me vendin për të shkruar emrin e të zgjedhurit në gjysmën e poshtme, në mënyrë të tillë që mund të paloset më dysh. Gjithçka shkruhet sipas rregulloreve të Kushtetutës Apostolike Universi Dominici Gregis.
Fletët e votimit, të paktën 2 ose 3 për secilin kardinal, përgatiten dhe shpërndahen nga ceremonierët. Pastaj kardinali i fundit diakon zgjedh me short 3 kardinaj që numrojnë votat, të ashtu quajturit kontrollor. 3 përgjegjës për të mbledhur votat e të smurve, infirmari, dhe 3 kardinaj revizor. Nëse zgjidhen kardinaj që për shkak të sëmundjes ose për arsye të tjera nuk janë në gjendje të kryejnë këto detyra, hidhet sërish shorti e në vend të tyre zgjidhen të tjerë. Kjo është faza para votimit. Përpara se votuesit të fillojnë të shkruajnë në flet votime, sekretari i Kolegjit të Kardinajve, mjeshtri i kremtimeve liturgjike papnore dhe ceremonierët duhet të largohen nga kapela Sixtine. Në atë pikë kardinali i fundit diakon mbyll portën duke e hapur e mbyllur atë sa herë që është e nevojshme, si për shembull kur dalin kardinajt e caktuar për të mbledhur votat e të smurve dhe kur pastaj kthehen në kapel.
Çdo kardinal zgjedhës sipas radhës së përparësisë, pasi të ketë shkruar preferencën e tij, e palos fletën e votimit, e mban lart në mbyllje të jetë dukshme dhe qen tek altari, mbi të cilin është vendosur një urm akuti e mbuluar me pjatë. Thrasë si dëshmitar të Krishtit Zot, i cili do të me gjikoj, se vota ime i jepet ati që une konsideroj si pasyjit se duhet të zgjidhet. Kjo pra është formula që shqiptohet me zë të lartë nga çdo kardinal në konklav i cili vendos fletën e votimit në pjatë dhe më të e letër shqas brenda kutisë e votimit. Në fund, çdo kardinal përkulet para altarit dhe kthehet në vendin e tij. Kardinajt zgjedhës të pranishëm kapelin Sistine që sot pasdite, të cilët nuk mund të shkojnë në altar për shkak të smundjes, ndihmohen nga i fundit i kardinajve që numrojnë votat i cili u ofrohet. Pasi bëjnë betimin, ja japin fletën e votimit të palosur kardinalit, i cili e qënë duke mbajtur lartë drejt altarit, ku e vendos atën në pjatë dhe me këtë e qënë brenda kutise votimeve.
Për zgjedhjen e papës Romak, kërkohen të paktën 2/3 e votave. Në rastin konkret të konklavit që fillon në sot 7 maj, do të nevojiten 89 vota për të zgjedhur papën, pasi numri i kardinajve zgjedhës është 133. Pavarësisht nëse papa zgjidhet apo jo, revizorët kontrollojnë fletët e votimit dhe shënimet e bëra nga kontrollorët për të siguruar që ata e kanë kryer detyrën e tyre saktësisht dhe me besnikëri. Menjëherë pas shqyrtimit, përpara se kardinajt të largohen nga Kapela Sikstine, të gjitha fletët e votimit diqen brenda një sobe prej gize, e përdorur për herë të parë gjatë konklavit të vitit 1939. Për këtë mendojnë kontrollorët me ndihmën e sekretarit të kolegjit dhe të ceremonierëve që i thërret kardinali i fundit diakon. Një sobe dytë e vitit 2005 e lidhur me të parën përdoret për kimikatet që i japin ngjyrë tymit, i cili duket mbi çatin e Kapelës Sikstine, i zi në rast të mos zgjedhjeje dhe i bardh në rastin e zgjedhjes së papës së ri. Kur bëhet një votim i dytë, fletët e votimit të parë digjen vetëm në fund, së bashku me ato të votimit të dytë.
Votimet bëhen çdo ditë, dy paradite e dy pasdite. Nëse kardinajt zgjedhës kanë vështirësi të bien dakord për papën e ri, pas 3 ditësh pa rezultat, ata ndalen maksimum për një ditë për një pauzë lutjeje, bisede të lirë ndërmjet tyre dhe këshillimi të shkurtër shpirtëror me kardinalin kryediakon. Pastaj votimi rifillon. Pas 7 votimesh, nëse ende nuk është zgjedhur papa i ri, ka një pauzë tjetër për lutje, diskutim dhe këshill me kardinalin e parë të urdhit të presbiterëve. Pas 7 votimesh të tjera pa rezultat, parashikohet një pauzë e re në lutjeje, diskutimi dhe këshille me kardinalin e parë të urdhit i peshvive. Pas 7 votimesh të tjera pa rezultat, një ditë i kushtohet lutjes, reflektimit dhe dialogut, por në votimet pasuse, kardinajt duhet të zgjedhin ndërmjet dy emrave që kanë marrë më shumë vota në votimin e mëparshëm. Edhe në këtë rast kërkohet një shumicë e kualifikuar prej të paktën 2/3 të votave të kardinajve të pranishëm votus, por në këto raunde dy kardinajt kandidat nuk do të votojnë.
Në editorialin e ish prefektit të dikasterit Vatikanit për komunikim, dr. Paolo Rufini, një reflektim rreth ngjarjes shpirtërore, kishtare, historike që filloi sot në Vatikan me konklavin e që do të zgjedhë pasardhësin e 267 të Shën Pjetrit Apostull në udhëheqjen e Kishës Katolike Universale.
Ndodh në këtë kohë pezull që të gjithë në botë po pyesin veten se kush do të jetë i peshkvi 267 i Romës. Të gjithë janë të përfshirë dhe pse fizikisht janë të përjashtuar nga vendi ku pasardhësit e apostujve që u bën kardinaj, të mbledhur dhe të ruajtur në fshehtësinë e një kapele, do të zgjedhin shërbëtorin e shërbëtorëve të Zotit, të thirur për të udhëhequr kishën. Shërptor. Shërptori një populli të vetëm, pjesë të cilit ishte dhe do të vazhdoj të jetë edhe Pietri, edhe pasi u thirë ta udhëhiqte atë. Shërptor. E këtu qëndron misteri. Si mund të jetë një shërbëtor udhëheqës i një populli, i një kishe?
Një pyetje së cilës Jezusi ju përgjigj me fjalë që ende kemi të vështirë t'i kuptojmë sot. Ju e dini se ata që mbahen personues të popujve i sunojnë me ashpërsi dhe qeveritarët e tyre ushtrojnë mbi ta pushtetin e tyre. Kështu veç nuk duhet jetë ndër ju. Përkundrazi, kushdo prej jush që do të jetë më i madh, le të bëhet shërbëtori juaj, dhe ai që për jush do të jetë i pari, le të bëhet skllavi të gjithëve, sepse biri i njeriu nuk erdhi për të qenë i shërbyer, por që të shërbejë e të jap jetën e vet si shpërblim për të gjithë. Pra, të shërbesh. Këtë janë thirrur të bëjnë pasardhësit e Pietrit për ta udhëhequr kishën, dhe ky paradoks është çorientues. Ky element i ngatron si mediat ashtu edhe shumë qendra pushteti, të mëdha e të vogla në botë, ndërsa ata shqetësohen për identitetin dhe emrin e personit që mund zgjidhet, dhe noshta madje përpiqen të ndikojnë në vendim duke realizuar skenar dhe interpretime që duket se janë shkruar në rër.
Extra omnes, ky rregull e prish këtë kohë pesull ndërmjet së tashmes dhe së ardhmes, në të cilën edhe kardinajt, populli i Zotit që pret bariun e tij e dije, beson e kërkon, janë të thirrur të hyjnë në mister dhe të lënë jo vetëm të gjithë, por gjithçka jashtë kapelës Sikstine. Veten, mendimet e tyre, arsyetimin e tyre, e të zbrazen plotësisht për t'i lënë hapësirë vetëm shpirtit shenjë, për t'i lënë hapësirë një dinamike që i ka përcen ata, dhe për t'i lënë hapësirë misterit të Shën Pietrit. Por ky është Pietri, një mister që na jep siguri. Pietri është peshkatari të cilit Jezusi i premtoi se e keqja nuk do të ngavdhniente. Ti je Pietër, shkëmb, dhe mbi këtë shkëmb unë do të ndërtoj kishën time. E dyert e ferrit s'do të ngavdhnjejnë kundër saj. Ai është apostulli për të cilin, duke ja besuar kishën e tij, biri i Zotit u lut duke i drejtuar një rekomandim të veçantë atit, në mënyrë që ta mbështeste atë gjatë mbajtjes mbi supe të një peshe që përndryshe do të ishte shumë e madhe.
Pietri është një njeri i mbështetur nga kjo lutje që është përhapur gjatë gjithë kohës dhe historisë së pasardhësve të tij deri te ne sot. Një lutje konkrete, një lutje me të vërtetë veçantë, që feja të mos mungoj kur për ballë provave që do t'i duhet të përballoj, kaq të ndryshme dhe kaq ngjashme me ato të kohëve tona, të sekularizuara, të përçara, të polarizuara, të dizorientuara, të hidhruara, plot dëshirë për të komanduar dhe të varfër në dashuri, të paaft për të kuptuar vlerën e një shërbimi dhe vlerën e smirës së përbashkët, plot siguri të brishta dhe të vërteta të rreme, të mbushura më shumë me mbledhse sa me mshirë, aq shpesh të mbushura më shumë me dëshirën për akmarrje se sa për falje. Simon, Simon, që Satani kërkoi t'ju shosh si grurin, por unë u luta për ty që feje jote të mos mungoj, dhe ti, kur të kthehesh, forcoj vëllezërit e tu.
Pietri është një mister mshire dhe dashurie, bashkimi dhe dëgjimi, një peshkatar që bën llogaritë e veta në mënyrë të gabuar, që i shqetësuar qëndron gjithë natën në det pa zënë asnjë peshk, i cili pastaj hedh rjetat në anën tjetër vetëm me fjalën e një të huaj, dhe në fund ai e kupton se ai që flet është mësuesi i tij. Pietri është mëkatar i falur, ai është i zgjedhuri që përpara se të gëzohej, qau me hidhërim pasi kishte tradhtuar Jezusin, ashtu si Juda, por ai qau. Në lotët e tij qëndron gjithë misteri, dhe ja ku është misteri i kishës. Ato lot janë ndoshta çelësat e mbretërisë së hyjit, ato janë çelësat e Pietrit dhe të misterit të tij. Një brishtësi që është e fuqishme pikërisht sepse nuk shkëlqen me dritën e vet, një shkëmb, edhe nëse nuk ishte i till. Pikërisht për këtë arsye, na konfirmon të gjithëve në fe.
këtu të ndëruar dëgjues përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.